Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Ақмола облысы Ақкөл ауданында Сара Назарбаева атындағы табиғи парктің жобасы таныстырылды. Жергілікті билік өкілдері биорезерват құруды ұсынған қордың белсенділеріне қорықтыға жерде құратындарын анықтауды тапсырғандарын айтады. Идея авторлары жерді Ақкөл қаласының шығысынан таңдағандарын хабарлады. Ақмола облысы әкімдігі ішкі саясат басқармасы аймақтық коммуникация қызметі Сара Назарбаева атындағы табиғи парк жобасының презентациясы өткенін Азаттыққа қарашаның 14 күні хабарлады. Сара Назарбаева Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың әйелі. Хабарламада Сара Назарбаева атындағы табиғи парк жобасын тұрақты даму жер қорының президенті Алан Бесен таныстырған жазылған. Алан Бесен Азаттыққа бұл ақпаратқа қатысты былай деді:
"Но это биорезерват, природный парк. Мы хотели выращивать определённых видов животных, которые красные книги, зубр, какие-то другие животные. Это не просто парк для гулянок, а парк именно природный парк."
Алан Бесеннің айтуынша, әзірге жер бөлінбеген, облыс әкімдігі өкілдері қатысқан жергілікті бір форумда тек жоба таныстырылған, жобаның нақты қашан іске қосылатыны белгісіз. Бесен мырзаның сөзінше, егер әкім жер бөлген жағдайда биорезерват жеке кәсіпкерлер қаржысына жасалмақ. Ал Ақмола облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы орман шаруашылығы бөлімі басшысы Әлбек Жүсіпов Сара Назарбаева атындағы паркты құру жұмысы қалай жүріп жатқанын айтып берді.
Нет, не определено пока. Они пишут общими словами на территории Акурского района. А где именно? Не пишут. Границы, где что будут проводить.
Шенеуніктің әзірге тек өтініш түскені туралы сөзін облыстың табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы бастығының орынбасары Неғметов Батырбек растады. Ол әзірге бәрі қағаз жүзінде деп қысқа қайырды. Саясаттанушы Бөрхан Нұрмұхамедов Сара Назарбаеваның атындағы парк құрудан оғаш ештеңе көрмейді. Оның пікірінше, егер бір адамның атымен бір нысанды атап жатса, онда оның қандай да бір еңбегі бар болғаны.
Да, это нормально. У нас не закрытое общество. То есть у нас интернет свободен, границы открыты, нет там жесточайшей цензуры, там культа личности, я думаю, что нет.
Ал оппозициялық белсенді Жасарал Қуаншалиннің пікірі Бөрхан Нұрмұхамедовтің ойынан мүлде керісінше шықты.
Қазақстанды бір отбасы билеп төстеп, білген істеп, әбден шектен шығып кеткендігінің айқын белгісі, басқа түкте емес. Бұлар өз бетімен ондай тірлік жасамай жер жерде.
Саясаткер Әміржан Қосанов болса, мұндай дәстүрдің президент Нұрсұлтан Назарбаевтың жеке басынан туыстарына көшіп жатқанын айтады.
Құлағымызда көзіміз үйреніп, өкінішке орай үйреніп бара жатқан дәстүрге президенттің отбасының мүшелерінің одан сайын араласа түсуін мен өз басым құптамаймын. Бұның өзі жалпы демократиялық тарихи үрдістерге қарама-қайшы келеді. Тарихи перспективада бұндай бастамалардың тағдыры қандай болады деген сұрақтар әкеліп тірейді. Өзі қызметінде жүрген басшының аттары қалай қойылды, одан кейінгі келген басшылар толқыны оларды алып тастаған біз бәріміз кешегі совет дәуірінен де көрдік, қазіргі кезде де Түркіменстанда көріп жатырмыз. Сондықтан бұл жерде тарихи перспективасы жоқ бұндай идеялардың. Бұның бәрі сол осы күнге саяси конъюнктураға ғана қатысты. Тағы да қайталап айтамын, сол жағымпаздар өздерінің бәлкім бір шаруаларын шешу үшін, экономикалық бизнес шаруаларын карьера жасау үшін сол елбасыға жағымпазданудың бір жаңа формасы деп білемін.
Сара Назарбаева соңғы кездері көп алдына сирек шығатын болған. Оның 2017 жылы шілденің бірі күні Алматыда өткен өзін-өзі тану рухани білім беру кеңесінің республикалық форумына қатысқаны хабарланған болатын. Бұл пәннің авторы Сара Назарбаева екені жиі айтылады. Форумда сөз сөйлеген Сара Назарбаева аталған пәнді мектептер мен балабақшада ғана емес, енді университетке де енгізу қажеттігін айтқан. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өз атын түрлі нысандарға беру үрдісі Қазақстанда бұрыннан бар. Мәселен, Қазақстанда Назарбаев мектептері мен Назарбаев университеті жұмыс істейді. Жақында оның есімімен Астанадағы халықаралық әуежай аталды. Назарбаев атында одан басқа да ірілі ұсақты нысандар бар, алайда кейінгі кезде бұл үрдіс Назарбаевтың туыстарына да қатысты жасала бастағаны байқалады. Мәселен, Жамбыл облысы Қордай ауданы Қасық ауылының атауы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың анасының құрметіне Әлжан ана деп өзгертіліп жатыр. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.